Baie geluk, Tannie. Ek hoop dit is 'n wonderlike geseënde dag en jaar. Nee, vir Tannie wat voor lê. Kom ons staan vir oggend en dan sing ons eerste lied. Die dankoffers gaan by die deure opgeneem word. So kom ons staan almal. Dan nader ons tot die Here, maar ons sing 'n lied, 'n baie bekende lied. Praat ek mense en engele tale, maar dit is nie uit liefde nie. Nee, dan is ons klinkende simbale of al die mooi woorde wat hulle sê, hol simbale. En dit kan ons nie wees nie, want mense moet die Here Jesus se liefde in ons sien en beleef. So kom ons sing hierdie lied saam, verse 1 tot 3, om die diens te begin, asseblief. Kom en sluit ons oë. Koning Here, Abba Vader, Here Jesus, Heilige Gees, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom. Dankie dat U woord vir ons beloof, as ons tot U nader, dan sal U tot ons nader. Here, en in hierdie oggend kom rig ons ons harte tot U. Ons draai ons harte na U toe, om U stem te hoor. En dankie dat U dan beloof, dat U met ons sal praat, dat U ons sal lei. Here, kom maak ons gedagtes bietjie stil, help ons om ons gedagtes gevange te neem, tot gehoorsaamheid aan U, om op U alleen te kan fokus in hierdie tyd, om te kan hoor dit wat U vir ons wil leer. Here, ek bid dat U dan, o Heilige Gees, vanoggend by elke een van ons sal stilstaan. Dat elke een, Here, sal beleef hoe U ons aanraak. En Here, soos vanoggend dat daar gebid is in die konsistorie, dat U is die liefde van ons lewe. Here, dat ons dit elke dag sal uitleef. Dat ons nie hoog simbale sal wees nie, maar dat ons U liefde kan uitdra, dat mense kan sien, ons is kinders van U, dat ons U evangelie sal uitdra, somtyds sonder om 'n woord te spreek. Miskien net deur 'n glimlag, miskien net deur iets wat ons gee, daai stukkie liefde, Here, wat ons dan aandra en aangee om dit te versprei in hierdie wêreld. Dankie dat U ons lig is en dankie dat U wat die lig is, die duisternis oorwin het en dat die duisternis nie die lig kan verdryf nie, maar dat U altyd in beheer is. Ek bid, Here, vir elke een wat siek is vanoggend, elke ene wat seer het, op watte manier ook al, dat U daar vir hulle troos en innerlijke vrede sal kom gee. Ek bid ook vir Tannie wat verjaar, al die ander wat in die week verjaar, Here, dat U hand oor elkeen sal wees, dat hulle die versekering het, dat U hulle elke dag sal lei, en dat ons lewens eintlik een groot getuienis is. Dankie dat U so getrou is. Dankie dat ons ons knie vanoggend voor U kan buig, as die groot Abba Vader, ons Koning Here Jesus en Heilige Gees. Wees met ons vanoggend, Here, en praat met ons. Maak ons bewus van iets wat ons dalk moet regmaak in verhouding met U. En ek bid dit in U wonderbare naam. Amen. Ek gaan vanoggend vir ons die geloofsbelydenis lees. En ek wil hê as ek dit lees, dit is sulke bekende woorde, dat ons baie keer dit nie mooi hoor nie. So kom ons luister vanoggend presies ook wat die geloofsbelydenis eintlik is. Wat bely ons? Wat glo ons in ons lewe? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Glo jy dit? Wat ons bely, wat ons glo en wat ons vashou. So kom ons sit net so en dan sing ons die volgende lied waar ons vir die Here vra, maak nou oop my hart, dat hy met ons kom praat wanneer ons nou na sy woord toe gaan keer en dat ons sy stem kan hoor. Dankie. Die woorde, die eerste woorde van die tweede vers, ek gee nou my lewe vir U as offer, gee myself vir U as offer, sluit so mooi aan by vanoggend se woord ook. Ek gaan lees uit Lukas 14 vers 25 tot 35, as julle in julle Bybels wil volg. Dit is die Here Jesus wat hierso aan die woord is tydens sy aardse bediening, en hier praat hy, en dan sê hy vir sy volgelinge, wat die kos om 'n kind van die Here te wees, die koste van disipelskap, wat hy vir ons hier verduidelik, en hy gebruik ook twee voorbeelde, twee metafore wat hy gee, om te sê, dit is soos, dit is soos, en dan aan die einde kom hy en dan verduidelik hy wat hy bedoel. So kom ons lees het saam. 'N groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, ja, selfs nie van sy eie lewe nie. Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. En dis wat ons gesing het, nee, ek gee my lewe vir U as offer. Dis nie meer myne nie, ek offer dit vir God. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hierdie man het begin bou, maar hy kon nie klaar maak nie. Of, wat 'n koning, wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teë te staan met 20.000 man nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Sout is 'n baie goeie ding, maar as dit verslaan het, waarmee kan dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. En wie ore het om te hoor, moet luister. Hierso praat die Here Jesus en dan sê hy, daar is so baie mense wat God begin volg, wat hom aanneem as hulle saligmaker. Maar na rukkie, dan sien 'n mens, dis asof daar die eerste liefde, daai liefde vir God, daai ywer waarmee ons God wou dien, begin afneem. Asof hulle maar weer teruggaan na ou weë toe, en daar's nie meer daar dieselfde commitment waarmee hulle God aangeneem het nie. Ons as kinders van die Here word geroep om hom te volg. Dit weet ons, hy is ons leidsman, hy lei ons, hy is ons voorbeeld, sê die Bybel vir ons. Hy is die een wat die Messias is en ons is sy disippels en die disippels het altyd agter die rabbi aangeloop in Israel en dis die beeld wat die Here Jesus ook gebruik. So ons as sy disippels loop agter die Here Jesus aan. Ons is met ander woorde geroep om in die voetspore van Jesus te volg. Maar ons moet onthou ook dat Jesus 'n kruispad geloop het. Hy het 'n kruispad geloop. So baie keer in ons lewe beteken as ons gehoorsaam wil bly aan hom, gaan ons ook 'n kruispad loop. Daar's 'n ou gesegde in ou Israel gewees, mag jou rabbi se stof op jou wees. Dit beteken dat as jy 'n disipel is wat 'n rabbi gevolg het, moet jy so naby hom loop dat sy stof eintlik op jou waai. En dis wat dit ook moet wees, daar's iets van die rabbi wat afgee op ons. En as ons sê, Here Jesus, ons wil u volg, ons is u disippels, waar u ook al lei, daarheen sal ons gaan. Beteken dit, selfs toe die Here Jesus die kruispad gestap het, moet ons saam daai kruispad stap. En julle weet self vandag, ons sien dit op televisie, ons sien dit so baie in die wêreld, dat geloof baie keer gebruik word met wat ek daarin kan kry. Asof God vir ons iets skuld. Baie sal sê, ja, God skuld my, so ek kan bid en wat ek wil hê en hy sal dit vir my gee. Hulle gebruik 'n gesegde, name it and claim it. En dan moet God spring en dit vir hulle gee. Dis die welvaart of die voorspoed leer wat mense in so baie kerke vandag verkondig. Dat uiterlike seën is 'n teken van dat jy 'n kind van die Here is. Dis een van die grootste leuns wat die vyand gebruik. Want nêrens in die woord het hy dit vir ons beloof nie. Daarom kan is daar nie iets soos om te sê neem dit en claim dit nie. Hoe lyk 'n kruispad? 'n Kruispad is wanneer daar 'n daadwerklike skeiding tussen die lig en die duisternis in die lewe gemaak word. Die Here Jesus is die lig van die wêreld. Hy self, die lig, is een van sy name of een van die beskrywings. Maar hy is ook die een wat gekom het, wat die lig gebring het vir ons, waarin ons moet lewe. En die kruispad maak dan hierdie skeiding tussen lig en duisternis. So ons kan vir mekaar vra, stap jy ook 'n kruispad in jou dien van die Here Jesus? Maleagi is daar 'n vers wat vra, waar is die skeiding tussen die geregtigheid en die ongeregtigheid? God het dit deur sy profeet uitgeroep om te sê, wys my, waar is die skeiding vandag? Hoeveel duisende jare terug het die profeet Maleagi nie geleef en die woorde uitgeroep nie. En kyk ons vandag, kan mense vandag die skeiding sien tussen lig en duisternis? Of wat gebeur? Die realiteit hiervan, die skeiding tussen lig en duisternis is vir baie mense eintlik onbekend. Maar vir kinders van die Here wat weet daar's verskillende dimensies. Ons sê daar is 'n geestelike dimensie waarin God leef. En dan is hier ook die fisiese dimensie waarin ons leef. Weet ons as kinders van die Here, ons fokus kan nie net op hierdie fisiese dimensie wees nie. Ons fokus is op die geestelike dimensie, op die ewigheid. Die fisiese is wat God geskep het en die aarde en alles daarin gaan vernietig word wanneer God kom en 'n nuwe aarde bring met sy wederkoms. So ons kan nie leef asof ons vir die hier en die nou en die fisiese leef. Hoeveel het ek? Wat doen ek? Wie is ek? Al daai goed nie. Ons weet daar moet 'n skeiding wees tussen lig en duisternis. En dit lees ons al in Genesis 1. In die begin toe God die hemel en die aarde gemaak het. Daar lees ons en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Die eerste dag het hy dit gedoen. Hy het die son, maan, sterre op die vierde dag geskep. Wat vir ons die fisiese lig en duisternis bring. Maar op die eerste dag was daar 'n skeiding tussen lig en duisternis. Met ander woorde, tussen geregtigheid en ongeregtigheid. Want daar het die vyand al in opstand gekom teen God en weens sy rebellie is hy uit die hemel uitgewerp. Lucifer, ons lees daarvan in Jesaja, waar hy uit die hemel uitgewerp is en toe hy uitgewerp is, het hy 1/3 van die engele saamgevat, wat die gevalle engele geword het. So daar is 'n duisternis realm in die wêreld ook. Maar daar is lig, en die lig het die duisternis oorwin. Die lig het altyd die laaste sê. Jy kan 'n lig aansit om duisternis in die kamer te verwyder. Maar duisternis kan nie die lig verwyder nie. Jy moet daai lig fisies afskakel, dan kan dit. So die duisternis kan nie die lig oorwin nie. As ons in die lig is, het ons die oorwinning oor die duisternis. So volgens die wet van God, is die vyand dus beperk tot die duisternis toe, tot die gebied van die duisternis. Dit is die metafoor wat reg deur die Bybel gebruik word. Ons het vanoggend ook gelees in ons geloofsbelydenis dat ons verlos is van die magte van die duisternis. Wanneer die Jesus het vir ons daai verlossing gebring, die kruispad wat daardie duidelike skeiding vir ons kom wys het. Dis wat ons bely in ons geloofsbelydenis. So dikwels. En dis wat gebeur het ook toe ons kind van die Here geword het. Het ons van die duisternis af oorbeweeg na die lig toe, na die gebied van die lig. Maar kyk ons 'n bietjie dieper na ons lewe terwyl ons nog hier op aarde is. Dan sien ons dat die stryd tussen lig en duisternis nog steeds aangaan. Nog steeds vandag. Ons lewens is soos 'n foto. Onthou julle die ou fotos wat ons moes laat 'n film gekry het en dan die film ingevat het om te ontwikkel, dat ons ons fotos gekry en in die sakkie het ons ook 'n negatiewe gekry van die fotos. Nou presies so is ons lewe ook. Kyk ons na ons lewe. Ons het baie kleure, ons het baie nuances, ons het baie goed wat ons besig hou, wat ons sien. Maar kyk ons dieper en dieper en dieper tot die negatiewe wat oorbly, dan sien ons dis lig en duisternis. En daar is die stryd nog steeds. Solank as dit jy op aarde is, gaan die stryd altyd deel wees van jou lewe. Al is ons kinders van die Here, gaan die stryd daar wees. Paulus sê dit vir ons so mooi in Galasiërs 5, wanneer hy sê, die gees en die vlees staan teenoor mekaar. Nee, daarom kan ons nie doen wat ons wil nie. Dit sê hy vir ons in Galasiërs 5. Die vorige keer toe ek 'n boodskap gebring het, het ek ook gewys in Romeine 7 en 8, hoe Paulus daai stryd beleef het. Stryd tussen lig en duisternis, en hoe hy tot die geheim gekom het om te besef, maar dis nie uit onsself nie, dis God se Gees, dis die Heilige Gees in ons, wat vir ons dan die oorwinning moet gee. Dis reg van die begin af was dit so. En daarom, net soos die Here Jesus dan in hierdie gelykenis sê, as 'n man 'n huis wil bou, moet hy eers gaan sit en sommetjies maak. Of as 'n koning wil gaan oorlog maak, moet hy daarom eers kyk na sy eie arsenaal voordat hy weet of hy die koning kan aanval of nie. Ons ook moet weet, ons moet die vyand se taktiek ken, sodat ons, wanneer hy daai taktiek gebruik, dat ons dit kan herken vir wat dit is. En dan kan sê, maar ek gaan nie deel word hiervan nie. Ek kies om in die lig te wandel. Ek kies die lig. Hoe val die vyand gelowiges aan vandag? Op die eerste plek val hy ons aan in ons gedagtes. Die vyand kan nie ons gedagtes lees nie. Dit is baie belangrik om dit te weet. Baie vra my dit in, as ek berading doen of so. Daarom is die eerste, of nie die eerste nie, een van die eerste, dat ek wil nie sê tools nie, maar kom ek sê tools, wat die Here vir ons gee in ons wapenrusting, is die helm van verlossing. Wat beskerm jou helm? Jou denke. Beskerm jou denke. Beskerm ons gedagtes. As ons die helm van verlossing dra, dan kan die vyand se pile nie deur die helm kom nie. Die vyand lees nie ons gedagtes nie. Maar hy kan pile na ons gedagtes toeskiet. Hy kan 'n gedagte in ons kop sit. En gewoonlik begin dit met ek, sodat ek nie kan onderskei is dit my gedagte of waar kom hierdie gedagte vandaan nie. Dis hoekom ek het gebid en dit is Paulus se woorde in Korintiërs wanneer hy vir ons sê, ons moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God. Want hy sê in ons gedagtes word daar vestings opgerig teen die kennis van God. Met ander woorde, en ek sien dit so, soos 'n plakkerskamp, 'n plakkershut, 'n plakkershut, wat dalk hier in die tuin opgeslaan word. Hy hoort nie hier nie. Dis nie sy grondgebied nie. Maar as hy vandag een plakkershut is, en ons verwyder dit nie, hoeveel is daar môre? 3. En so raak dit meer en meer. Dit is presies wat die vyand met ons doen. Hy probeer ons 'n leuen laat glo. Langenhoven het gesê, hoe meer van die waarheid, hoe gevaarliker die leuen. Kom, ek gebruik 'n voorbeeld. Sê nou maar, van julle is boere. Sê nou maar, jy verkoop jou melk, wat jy elke dag die koeie melk. En op 'n stadium dink jy, joeg, my onkoste is bietjie baie, ek dink ek gaan hierdie melk, net so 3/4 liter melk en so 1/4 liter water bijvoeg. Gaan net so bietjie kroek, en dit dan verkoop as melk. Mense sal dit ook nog koop, want dit is maar bietjie verdun. Maar sê nou maar, jy dink, okay, niemand het dit agtergekom nie, so nou gaan ek so 500 ml melk en 500 ml water verkoop. Gaan jou melk aanhou verkoop word? Nie sommer nie, party sal dit nog koop. Totdat jy daar kom en sê, okay, ek het nie so baie kliënte verloor nie. Kom, ek maak nou net 'n kwart melk en 3/4 liter water. Gaan jy daarna nog kliënte hê wat melk koop? Nee. Maar daar is melk by en net 'n bietjie leen. En so was dit, toe dit half was, en het was so, toe dit 3/4 is. Of was daar dan net 1/4 water? Dit bly steeds 'n leen, en dis nie 100% melk nie. Dit is wat Slangenhoven ook gesê, hoe meer van die waarheid, hoe gevaarliker die leen. Onthou die Here Jesus in die woestyn, deur die vyand versoek is, wat het hy gedoen? Hy het vir hom skrif gekwiteer. Hy het niks anders gesê nie. Hy het vir hom skrif gekwiteer. Maar hy het uit konteks uitgekwiteer. En dan het die Here Jesus hom elke keer geantwoord en vir hom gesê, ja, maar daar staan ook geskryf. Hy mag nie dit en dit nie. Ons moet die waarheid ken, die 100%, die onverdunde waarheid, dan gaan ons die leen erken. Dit help nie ons wat die leen op nie. Die vyand verander van kleur en vorm, gedurig deur. Hy kom elke keer met 'n ander taktiek. Maar as ons die waarheid ken, gaan ons die vyand erken, onmiddellik, want ons ken die waarheid. So dis die eerste manier, dis in ons gedagtes. Die tweede manier, as daai gedagte wat hy daar geplaas het, om te sê, ach wat, een keer is mos nou nie so erg nie, jy doen dan, jy staan altyd so oulik, en jy loop altyd hierdie reguit pad, wat maak het nou saak, jy doen dit ook daai een keer, die volgende keer kom my, en sê vir jou, niemand het gesien nie, niemand weet nie, so, jy kan ons maar weer probeer. En dan doen ons dit 2de keer, 3de keer, 4de keer. As jy 'n garingdraadjie vat, 'n dun garingdraadjie, doen dit vanmiddag, dan kan jy die garingdraadjie net so breek. Maar sit jou 2 vingers by mekaar en draai die garingdraadjie 1 keer om. Dan kan jy nog steeds jou vinger losmaak. Hou hom daar, draai hom 2de keer om. Jy kan dalk nog steeds. Maar draai hom om en om en om. Wat gebeur? Dan kan jy nie meer jou vingers losmaak nie. Sal 'n garing draaitjie. En dis wat sonde doen. Sonde kry 'n diepe binding op ons. Dit maak ons vas in ons sonde. As ek sonde doen, een keer kan ek nog kom en sê, Here, ek is jammer, vergewe my. 2 keer. Maar as dit 'n lewenstyl word, dan is dit asof ons vasgevang word. Asof ons nie meer met ons eie wil daar kan uitkom en loskom nie. En dan moet ek kom en sê, ek het gesondig. Wat ek het moet bely teenoor 'n broeder, teenoor 'n predikant, teenoor jou maat, teenoor wie jy gesondig het, dat jy kan oopmaak en skoonmaak. En dan word daai binding gebreek. God werk nie in die duisternis nie. Genesis sê vir ons, die gees, die duisternis was in die waters, maar die gees het daarbo oor gesweef. Hy werk nie in die duisternis nie. Hy kom nie daar waar jy in die sonde vasgevang is. Hy wag dat jy kom en dan dit bely en dan vergewe hy jou. So dis 'n tweede manier. Eers deur ons gedagtes wat ons nie ons helm dra nie, dat ons nie die volle waarheid weet nie, en dan die tweede ene deur ons gewoontes. Want ons gedagtes word ons gewoontes, word ons dade. En dan kry hy daar. Daar is 'n derde manier, 'n besetting, maar dit is iets heel op sy eie. Dit is wanneer daar 'n absolute deur vir die vyand oopgemaak word. Soos Satan aanbiddery of so. Die woord is baie duidelik dat die Heilige Gees kan nie in dieselfde huis bly as die vyand nie. So as jy weet, jy is 'n kind van die Here, jy is wedergebore, jy het die Heilige Gees, het jy nie 'n demoon nie. So jy is nie 'n besetting nie. So dit is iets heel op sy eie. Maar dit maak ons nie vry nie, want daai stryd tussen lig en duisternis is daar, en alhoewel hy dan nie totale beheer kan oorvat deur 'n besetting nie, doen hy dit deur 'n vesting en deur 'n binding, deur ons gedagtes en deur ons dade. Die Here Jesus het hiervan geleer tydens sy aardse bediening, en hy het hierdie deure wat ons oopmaak vir die vyand, het hy poorte genoem. Ons lees in Matteus 16 vers 18 tot 19, waar die Here Jesus praat, dan sê hy, maar ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie kan oorweldig nie. En ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk gee, en wat jy ook in die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ongebonde wees. Die Here Jesus het geweet. Matteus 18:18, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ongebonde wees. Openbaring 1 vers 17-18, en toe ek is Johannes wat praat, en toe ek Johannes vir hom Jesus sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete geval, en hierdie beeld, hy het nie agteroor geval en begin lag, en dis nie daai beeld wat hier beskryf word nie. Hier word beskryf, toe ek hom sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete geval. Met ander woorde, ek was te bang om te praat uit heilige respek vir Jesus. En hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, want ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Die Here Jesus het klaar die oorwinning behaal oor die doderyk. Hy het klaar die oorwinning, hy daai sleutels het hy klaar. Die vraag wat ons vanoggend dan nou vir mekaar kan vra is, hoe kan ons hierdie poorte sluit? Hoe kan ons weet wat die vyand se taktiek is, as ons in totale onkunde verkeer? En ek het nou gesê, ons gaan nie die duisternis bestudeer nie. Ons gaan nie die leemte studeer nie, want jy gaan die waarheid ken, en dis die waarheid wat ons vry maak. Nie die leem nie. So wat is die sleutels wat God vir ons gee? In die eerste plek moet ons weet dat 'n paar keer in die Bybel word daar gesê, my volk gaan ten gronde weens, gebrek aan kennis. Hy gaan verder, hy sê, omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. harde woorde. Ons sê nie altyd daai volgende gedeeltjie by nie. Maar God sê vir ons, jy gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. In Jesaja, deur die profeet Jesaja het God gesê, my volk gaan in ballingskap weens 'n gebrek aan kennis. Ons kan vandag in ballingskap wees geestelik, sonder dat ons dit weet. Want ons is onkundig, ons ken nie, ons is nog nie vrygemaak deur die volle waarheid nie. Onthou, hoe meer van die waarheid, hoe gevaarliker die leuen. Ons moet seker maak of dit die 100% die waarheid is en of daar dalk 'n deeltjie leuen by is wat ons glo. So wat is die vyand se eerste taktiek? Onthou, ek het gesê aan die begin, die vyand kan nie ons gedagtes lees nie, maar hy kan wel gedagtes in ons kop sit. Ons sien dit in Genesis 3. Reg aan die begin van die Bybel sien ons dit. Wanneer hy dan by Eva kom en 'n gedagte in haar kop fluister. Voor die sondeval. Dan kom hy, dan sê hy vir haar, is dit so, dat God gesê het, jy mag nie van hierdie bome eet nie? Kan jy sy sluheid sien? En dan kom Eva. En Eva sê vir hom, nee, ja, ons mag van hierdie bome eet, ons mag net nie eet van die boom wat in die middel van die tuin staan nie. En daar moet jylle nou, as jy jou Bybel het, kan jy oopmaak, anders gaan lees vanmiddag by die huis, Genesis 3. Eva het vir die slang gesê, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het die vrou gevra, het God werklik gesê jylle mag van geen boom van die tuin eet nie? En die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie. Want dan sal ons sterf. Is dit wat God gesê het? Ons lees in hoofstuk 2, Genesis hoofstuk 2 vers 16. Die Heere God het die mens beveel van al die bome in die tuin, mag jy eet soos wat jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. En 'n paar versies voor dit, vers 9, die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. Hoor julle? En die boom van alle kennis. So wat 'n boom het in die middel van die tuin gestaan? Die boom van die lewe. Het God gesê hulle mag nie van die boom van die lewe eet nie? Nee. Hy het gesê hulle mag nie eet van die boom van alle kennis. Kan jy sien dat Eva het nie die 100% waarheid gehad nie? Want sy het vir die slang gesê, nee, God het gesê ons mag eet van al die vrugte van die bome. God het gesê ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. Daar's baie bome in die tuin. dan sê God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. Die dag as ons daarvan eet, sal ons sterf. En toe kom die vyand, en toe sê hy vir haar, jylle sal nie sterf nie, as jylle eet van die boom van kennis van goed en van kwaad, dan sal jylle word soos God, deur kennis van goed en kwaad te ken. En ons lees in Johannes 3:30, hy moet meer word en ons moet minder word. So met ander woorde, ons spook, ons werk, ons wil geestelik groei, dat God meer word in my lewe en my eie ek al hoe minder. En was dit nie op my Eva se bedoeling nie, of se behoefte nie, ek wil meer van God weet. En nou kom die vyand, en hy fluister hierdie goed in haar oor, jy sal wees soos God. En sy eet. Wat het die vyand hier gedoen? Die vyand het gekom, en hy het God se goedheid in Eva se lewe kom bevraagteken. Hy het vir Eva laat glo, God steek vir jou iets weg. Wat is dit wat hy nie wil hee, jy moet weet nie. En gaan lees vanmiddag asseblief Genesis 1, 2 en 3 en kyk hoe fyn speel die vyand met die woorde. Hoe fyn formuleer hy dit. Dat hy Eva se aandag op hierdie een spesifieke boom sit. Van hierdie boom van kennis van goed en kennis van kwaad het God, of hy staan dan nou nie in die middel van die tuin nie, nee, maar mag jylle eet, want as jylle daarvan eet, sê ek vir jou, jy sal sekerlik nie sterf nie, maar jy sal soos God wees, deur te ken. En so speel hy met woorde. En plant hy 'n saaitjie, want Eva het nie die 100% kennis gehad nie. Vir wie het God gesê, jy mag van al die bome in die tuin eet, behalwe. Hy het dit vir Adam gesê. Eva was nog nie geskape nie. Manne, sien jy daar iets van julle verantwoordelikheid om jou vrou te lei in die volle waarheid? Want Eva het geweet iets, maar omdat sy nie die volle waarheid geweet het nie, was het makkeliker vir haar om mislei te word. En die vyand het haar mislei en sy het geëet en sy het vir Adam gegee. So Eva was mislei, Adam was blatant ongehoorsaam. Want God het vir hom gesê, jy mag nie. En toe hulle eet, toe gaan hulle oë oop. En hulle sien hulle is kaal en naak. En wat doen hulle? Hulle kruip weg vir God. Hulle kruip weg. Van daai spontane verhouding wat Adam en Eva met God gehad het, daai openheid, het hulle verloor. Hulle het dit verloor. Daai onskuld was nie meer daar nie. En dis wat sonde doen. Dis hoekom ons moet waak teen misleiding. Teen misleiding wat hy vandag nog steeds doen met ons. Om hy saaitjie te plant, dat hy wortel skiet. As dit gebeur, val die Satan die fondasie van Godse gesag aan. God het hulle alles gegee, maar net om hulle onderdanigheid aan hom te toets, het hy daar een boom daar gesit. En met dit het Satan gekom en die fondasie van Godse gesag oor hulle aangeval. Satan skep 'n skewe beeld van God. Hy beskuldig God van onregverdigheid. Wat mag ek nou nie weet nie? Wat weerhou God van my? en hy val die heerskappy van God in ons lewe aan. Dis waarteen ons moet waak. As die vyand begin, hy het reg gekry om Eva, ek dink sy het na hierdie vrug gekyk, en sy het dalk eers 'n paar keer om hierdie boom gestap en gedink, wat is aan hierdie boom wat nie in die ander bome is nie? Wat weet God? Sien jy hoe broei sy na gedagtes? Is dit nie wat ons ook doen nie? Ons weet die ding is nie reg nie. Dan begin ons daar broei en ons begin dink, maar wie sal weet? Wat kan nou eintlik gebeur? Hoekom nie? Ons dink aan al hierdie goeders. Dit neem een vesting oor in my gedagtes. Dit plaas een vesting daar. En vestings word opgerig teen die kennis van God, wat hy vir ons gee. So omdat Eva toe in beginsel in Godse integriteit begin twyfel het, het al geen rede meer vir haar bestaan om langer aan hom onderworpe te wees nie. Die tragiese gevolg was dan opstand, rebellie, eiesinnigheid, sy eet, sy gee ook vir Eva. En met die gevolg is dat hulle geestelik gesterf het. Ons Bybelvertalings is ongelukkig verkeerd vertaal. Die Hebreeuse woord vir sterf is mavot. En hier waar God in Genesis 2 vers 17 sê, die dag maar van al die bome, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie, die dag as jy daarvan eet, sterf jy. In die oorspronklike Hebreeus staan daar, maar wat jy? Sterf, sterf jy. Adam en Eva het gesterf, hoe het hulle gesterf? Geestelik. Hulle het in hulle verhouding met God gebreek. En later het hulle fisies gesterf. Maar hulle gedagtes was gerig op die fisiese. Hulle het daar nie gesterf nie. Hulle het, want hulle het vir God begin wegkruip. Daai verhouding was verbreek. Hy sal mavot. Moenie toegee tot misleiding dat jy sterf in jou verhouding met God nie. Ons lees die gevolg daarvan in Romeine 5 vers 12. Deur soos een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Almal van ons word gebore met 'n sondige natuur. Daai rebellie. Niemand leer 'n klein babietjie 'n tantrum gooi nie. Maar hulle doen dit, want dit is daai rebellie wat uitkom. Daai eie wil wat uitkom. Ons word fisies gebore. En dan kom die Here Jesus, dan sê hy, voorwaar, as jy nie weergebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Hulle het geestelik gesterf en toe fisies gesterf. Ons word fisies gebore en later geestelik weergebore. Twee sterwe, twee geboortes. Daarom moet ons seker maak, ons het dit. Daarom moet seker maak. Daar is nog voorbeelde in die Bybel. Ek wil hierdie een versie nog lees. Jakobus 1 vers 12 tot 17. Salig is die man wat versoeking verdra. Versoeking is lyding. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het om aan hom te gee wat hom liefhet. Laat niemand as hy in 'n versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling kom, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broers. Elke goeie gif en elke volmaakte daad daal van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade van ommekeer is nie. Sy woord is so duidelik, so duidelik. Ons leer om hierdie lyne deur te trek, om te verstaan. Daar is niks goeds vir ons buite God se wil. Niks. En dit moet ons besef. Ek het vroeger genoem, toe die Here Jesus in die tuin, in die woestijn versoek is, die vyand ook, toe hy, en gaan lees het in Matteus 4, daar staan hy was deur die gees in die woestijn ingelei, deur die gees van God. Na 40 dae in die woestijn, het hy begin moeg word, begin zwak word. En toe kom die vyand, wanneer jy op jou moegste is, wanneer jy op jou laagste punt is, het hy gekom, en die vyand het vir hom gesê, hoekom sal God jou hier in hierdie omstandighede inbring? Voor God hier, jy moet van honger doodgaan. Gebruik jou mag, jy kan vir hierdie klippe sê, word brood. En Heer Jesus het vastgestaan en sê, daar is ook geskryf. Hy mag deur jou God nie versoek nie. 3 keer het die vyand hom versoek. 3 keer het Heer Jesus hom met skrif geantwoord. Het is een van ons leedos om die waarheid te ken. En die waarheid sal ons vry maak, as ons dit ken. Ek is weer volgende Sondag by julle en dan gaan ek 'n tweede deel van hierdie boodskap bring, wanneer ek dan gaan praat oor die sleutels wat God vir ons gegee het. Want hy het vir ons die sleutels gegee. En net soos wat ons die werke, die taktiek van die vyand moet ken, moet ons ons wapens ken, wat hy vir ons gee, die sleutels, tot die koninkryk van God. Dis vir volgende week. Kom ons sluit ons oë. Koning Here, so dankie, dat U lief is vir ons. So dankie, dat U ons nie maar aan ons eie oorlaat nie. Dankie vir die woord. U woord is die waarheid, van die eerste lettertjie tot die laaste letter. En hier in die Here het U vir ons alles gegee wat ons nodig het om 'n oorwinningslewe in U te kan leef. Dankie dat U lief is vir ons so baie dat dit ons verstand te bowe gaan. Maar dankie dat U ons verseël met U Heilige Gees, met die bloed, met die woord, en dat ons dan weet, ons is kinders van U, het ons aangeneem, en selfs na U hemelvaart, Here Jesus, het U gesê, U laat ons nie as weeskinders na nie, maar U gee vir ons die Heilige Gees, en die Heilige Gees lei ons, beskerm ons, wys vir ons wat 'n pad om te gaan, elke dag. En my gebed is dan, Here, daar waar ons nie die 100% waarheid ken nie. Help ons om die misleiding raak te sien. Help ons om die leuns raak te sien, sodat ons daardie deure kan toemaak met die sleutels wat U vir ons gegee het. Ek bid dit vanoggend in die wonderbare naam en dankie dat U in hierdie week sal met elke een van ons sal wees. Hou U hand van bewaring, Here, oor ons almal. Ek bid dit in die wonderbare naam. Amen. Kom staan en sing ons die laaste lied, 308 vers 1 tot 5. Neem my lewe, Heer, laat dit U gewy wees, meer en meer. Kom ons sing dit saam, asseblief. Die Heer Jesus het vir ons gesê, ja, ek kom gauw. Kom, Heer Jesus, die genade van die Heer Jesus sal by julle wees en bly. Amen.